Počúvate podcast Trnavského rádia Do ucha. Viac, než sa zmestí do rádia.
Ústrednou myšlienkou dnešného vydania Dobrých rád by mohlo byť: jesť je nevyhnutnosť, ale jesť rozumne je umenie. Viac nám prezradí hostka Alexandra Pataj. My sa hlásime v tradičnej zostave Michal Šiška, Peter Letovanec a Dália Šaškovičová. Nech sa vám dobre počúva. Alexandra Pataj vyštudovala réžiu dokumentárneho filmu na Vysokej škole múzických umení, pracovala na filmových festivaloch, bola letuška, pôsobila v komerčnej televízii a po narodení syna sa jej úplne zmenil svet. Rekvalifikovala sa na poradkyňu pre výživu a založila projekt Čo jedia zdravé deti, kde formou seminárov ponúka osvetu, kde a ako začať s kvalitnou výživou detí. Okrem tohto projektu vedie kuchyňu s názvom Zdravý dom. Denne varia pre 36 predškolských a školských súkromných zariadení v Bratislave a okolí. Zámerom našej hostky je dať všetkým, ktorí o to stoja, informáciu, ako jesť lepšie. Ahoj, vitaj.
Ahoj, aké krásne predstavenie, to si veľmi vážim.
Spolu so mnou sa bude tak ako vždy pýtať Michal z Troch Šišiek.
Ahojte, zdravím všetkých.
Ty máš naozaj zaujímavú pracovnú históriu. Bol nejaký konkrétny dôvod, pre ktorý si sa rozhodla venovať práve zdravej výžive detí?
Veľmi konkrétny, má 8 rokov čerstvo ten dôvod, volá sa Daniel a je to moje dieťa za odmenu.
A čo ťa vôbec priviedlo k zdravej výžive? Bola si dezorientovaná ako matka, alebo čo bolo ten spúšťač?
Nikdy mi dobré jedenie nebolo cudzie, aj vlastne počas letuškovania sme si nejakým prirodzeným spôsobom dávali pozor na to, že čo papáme. Inklinovala som vždy k množstvu zeleniny, to som mala nejako z domu vštepené. Ale áno, tá dezorientácia prišla vlastne v čase prvých príkrmov, keď majú teraz bábätkom prísť prvé príkrmy. Ja som sa tak na to pozerala, že čo vlastne, kde a prečo, a nejaké kurzy som aj absolvovala, ale mala som v tom úplný guláš. A musím povedať, že aj mnohé maminy asi majú a je úplne jedno, koľko vysokých škôl kto má alebo nemá. Zrazu stojíme pred otázkou, ako napariť mrkvu a zrazu to vyzerá byť obrovská veda pre nás, hej, že sa zháčime nad nejakým sitečkom a hrnčekom a že a ako to vlastne mám urobiť, aby to bolo to najlepšie. A tam niekde som začala premýšľať, že asi treba teda hľadať nejaký koncept, alebo teda hľadala som ja, že či je nejaká knižka a každá hovorila inak. A ja som mala veľké šťastie v mojom pediatrovi, ktorý mi pri prvej návšteve s babetkom dal taký asi 10-stranový papier, ktorý on napísal pre rodičov. A ja, že preboha, toto aj neviem, kedy dočítam a že teda čo. A tam sa vlastne hovorilo o tom, ako k nemu nemáme chodiť. A ja som bola z toho úplne hotová, lebo to bol čas vlastne vtedy prvomatka, ešte teda v mojom veku, ja som mala 36 rokov, keď som rodila, čiže staršia, hej. A chcem všetko robiť, že dobre a najlepšie, lebo to prišlo už po mnohých pracovných skúsenostiach. A akože nechodí, čak ja by som chcela, aby on býval u nás, vo vedľajšej izbe. A ja som s ním mohla konzultovať, že všetko, hej, že či sa kúkal dobre doľava, doprava, či proste dobre prežul, vysmrkal sa a teraz, že nemám chodiť. Trvalo mi to možno, že až 5-6 rokov, kým som začala vôbec chápať, o čom to malo byť, tých niekoľko strán jeho textu. A netrúfam si ani dnes úplne povedať, že viem, ako to všetko myslel. Sme spolu v kontakte, je to stále môj pediater. Ale už tá naša komunikácia je taká, nehovorím, že partnerská, to by som si nedovolila povedať, ale určite už aspoň troška viem, o čom je ten jeho pohľad na svet, ktorý on ponúka a čo si z toho ja teda beriem alebo som si zobrala. A je to v podstate o tom získať nejaké zdravé sebavedomie a počúvať intuíciu samej seba pri pohľade na toho nového človeka, ktorý k nám prišiel, a začať si aj veriť a začať veriť aj tomu malému človeku, že veci, ktoré sa dejú, majú nejaký zmysel, všetky sú v nejakom kontexte a tá strava veľmi úzko súvisí samozrejme s tým zdravím. A toto vnímať v nejakom jednom pohľade, alebo teda toto vnímať v súvislostiach všetko. Takže asi toto mi trvalo niekoľko rokov, kým som pochopila, že aha, že takto. Asi. A mi to tak vyhovuje, že všetko so všetkým súvisí.
Aká je dnes tvoja hlavná náplň práce?
Je to veľmi komplikované povedať, lebo momentálne mám za sebou také veľmi hektické dni a musím povedať, že sa venujem teraz na 99% času kuchyni, ktorú máme. Ale keby bol svet ideálny, tak by som sa venovala na 50% vlastne poradenstvu, konzultáciám, ktoré nesmú ako keby prestať. Čiže ten projekt Čo ide zdravé deti, ktorý je základom pre všetky ostatné veci, ktoré robím. My sme mu dali taký prívlastok, že osvetový, akože mal by šíriť nejaké dobré myšlienky a pozitívne a mal by odpovedať naozaj každému, kto má chuť sa niečo dozvedieť. A je úplne jedno, či sa chce niekto vydať tou našou cestou na 100% alebo na 3%. Je to úplne v poriadku, to znamená, že niekto k nám príde a iba sa opýta na 2-3 veci, že čo si o tom myslíme, a niekto príde a povie, že ja to chcem úplne robiť tak, jak vy. A je super čokoľvek a čokoľvek medzi tým, pretože každý si odčíta to, čo potrebuje pre seba. A toto vlastne je na dennej báze. Na dennej báze odpovedám na množstva otázok cez sociálne siete, konzultácie, maily ohľadne detí, detskej výživy a ohľadne škôlok alebo predškolských zariadení, kde mnohí rodičia zo Slovenska volajú, píšu, že ako to zmeniť, čo zmeniť, aké sú nové normy, ako sa dajú uplatniť, čo s nimi, čo s tým, keď zariadenie nemá peniaze, ale má vôľu, alebo naopak a tak ďalej. A až teda po drobné otázky, hej, že či túto kašinu, ktorú som kúpila, môžem použiť a od koľko rokov, alebo ako sa parí tá mrkva, alebo čo je to vlastne kaša, alebo či fermentovať toto alebo hento. Čiže tých otázok je veľa. Robím webináre, predvčerom som mala dvojhodinový nočný webinár, čiže toto. A ten deň mi pohľucuje vlastne kuchyňa, kde teda varíme pre 700-800 detí denne.
Literárna kritička Barbara Johnson sa nechala počuť, že vyvážená strava znamená keksík v každej ruke. Podľa mňa by to povedalo veľa malých detí, ale naša hostka Alexandra Pataj určite nie.
Čo je to vlastne zdravá strava? Dá sa to nejak definovať?
Niekto mi hovoril, že toto, že zdravá výživa vlastne sa nemá používať, lebo keď už je napríklad raz niečo výživa, tak už je akože že zdravá, hej? A zdravá strava, strava je také slovo, ktoré zase ja nemám rada, že to je také jak strávnik, strava, závodná kuchyňa, hej, to
je
také synonýma. Čiže také, že dajme, že zdravé jedlo, dobre? Dohodneme sa, že zdravé jedlo, že čo to je. Podľa mňa je to úplne čokoľvek, čo urobí človeku dobre. A to je teraz také tiež, hej, že aj kremeš, akože mi urobí dobre na pár chvíľ, ale tak môžeme to rozobrať. Čo urobí tomu malému dieťaťu dobre? Malo by to byť niečo, čo mu urobí dobre na tej báze rozvoja, to znamená rozvoja jeho tela, že by sme do takých malých detí mali naozaj s každým, ak je to možné, s každým sústom dať niečo, čo má význam pre jeho vývoj, pre jeho rast, pre budovanie proste zdravej imunity a nielen mu to zaplní brúško. Čiže asi to by som povedala, že je to zdravé, alebo kvalitné, alebo to dobré pre to telo. To, čo mu pomôže, nie uškodiť. Čiže niečo, čo nespomalí niečo, čo by sa malo vyvíjať. Niečo, čo vám nakopne mozog, svaly, hovorím, vybuduje dobrý mikrobióm. Proste dá, ako keď sa buduje dom, tak to sú tie tehly, tie základné tehly. A tie, keď sú na figu, tak vám tam potom zateká, alebo spodná voda, alebo proste niečo do toho domu, alebo ten dom nemá dobrú statiku. Tak pre mňa je to úplne, že to isté je s tou stravou pre tie deti. Preto my aj tak fokusujeme vlastne na tie prvé roky života. Hej? Lebo mne je jasné, že každé dieťa sa dostane do nejakého zariadenia neskôr, kde proste budú inak fungovať, dostane sa do iným rodinným príslušníkom, kde inak fungujú a budú mu dávať iné veci, dostane sa do fast foodov jedného dňa, možno odmietne úplne zeleninu na celé pubertálne obdobie. Ale pokiaľ do tej fázy príde s vybudovaným dobrým zdravým základom, tak je to super, pretože prekoná to obdobie s menšími nejakými zdravotnými újmami, to znamená s menším nábehom na alergie, intolerancie, nebodaj nejaké dysfunkcie, ako je bulimia alebo anorexia vo vyššom veku, alebo nábehom na obezitu. Preto ten základ je super. Proste kým to ide, kým tie deti sú ako keby plne v našej péči, v tom menšom veku, tak je fakt super premýšľať, že ide mu niečo dať a čo mu to vlastne urobí. Hej, aha, dávam mu toto, lebo proste je to zelenina, dávam mu toto, lebo je to ovocie, toto je nejaká dobrá obilnina, to sú orechy, tam mu to pomôže zase na mozog, toto na svaly. Hej, nehovorím, že budeme premýšľať pri každom súste, lebo sa zbláznime, ale tým len tak nejak vopred odpovedám na rôzne otázky, ktoré nám prichádzajú, že či nejaká, neviem, aká chrumka je fajn. Akože nikto sa z chrumky nezosype, Ale je to vec, ktorá urobí nejakú prospešnú činnosť v tom tele? Nie, je to také zaplatanie si len brúška. A tak to treba aj vnímať, že jasné, keď o tom viem a viem, že teraz proste to neriešim a potrebujem aj možno plátať, lebo potrebujem zabaviť to dieťa, tak je to na vás, ale aby sme si nemysleli, že tým robíme nejakú akože blahodárnu činnosť tomu organizmu.
Je rozdiel medzi tým, čo je zdravé pre dieťa a čo je zdravé pre nás dospelých?
Bolo by úplne dokonalé, keby sme vedeli jesť to isté, čo tie deti, lebo sú to čisté chute, sú to naozaj že jedlá, mali by to byť jedlá také, čo najpôvodnejšie k tým základom. To znamená, že jeme nejakú obilninu, nejeme z nej nejaký extrakt alebo nejaký polotovár, jednoduché kombinácie, ľahkostraviteľné kombinácie. Čiže je to super, ak sa niekto dá na tú cestu aj s tým dieťaťom, že ideme to zjednodušiť a ideme jesť dobre kvalitné potraviny v ľahučkých kombináciách.
Prvé jedlo je pre všetky deti jasné, mlieko, ideálne od mamičky samozrejme, ale čo by malo byť to prvé ozajstné jedlo? A ešte podotázka, ako začať so zavádzaním príkrmov?
Začať, keď je dieťa pripravené, na čo sú tiež vlastne rôzne signály, hej? Že dieťatko je pripravené, že sa treba chniape za tou lyžičkou, keď okolo sa papá a už teda má ten vek, hej? Čiže v prípade dojčených detí je to ukončený 6. mesiac, tam to je také ideálne, ale tiež to nemusí byť na deň presne, hej? Tieto časové horizonty, ktoré my používame veľakrát, hovoríme, že sú veľmi orientačné, lebo všetci sme iní, aj tie detičky sú iné, sú inak vyspelé, inak im trávy, iné telička sú, čiže je to také ako orientačné, ale malo by to byť cca okolo ukončeného 6. mesiaca. A za nás teda, čo my odporúčame v projekte, je začať zeleninkou. Práve preto, lebo zelenina by mala tvoriť základ jedálnička detí aj nás dospelých. Práve pre jej obrovský benefit vitamínov, obsah vitamínov, živín, vlákniny a tak ďalej. Takže malo by to byť zeleninou, čiže začíname zeleninou.
Počúvate podcast Trnavského rádia Do ucha.
Kuchár a moderátor v jednej osobe Jamie Oliver sa vyjadril, že ochorenia spojené so stravou predstavujú viac ako 60% všetkých chorôb, ale nikto o tom nehovorí. My sme sa rozhodli, že sa o jedle hlavne v spojení s deťmi budeme rozprávať s Alexandrou Pataj. Akú úlohu hrá výber surovín a sú označenia ako napríklad bio naozaj zárukou kvalitnej suroviny?
Výber surovín je podľa mňa úplný základ a keby aj kohokoľvek nebavilo počúvať naše odporúčania, že čo kedy alebo čo s čím na tom tanieri a niekto by si odniesol teda z našich či už webinárov alebo sociálnych sietí alebo čohokoľvek, čo ja niekde rozprávam, len tú informáciu, že kupovať kvalitné potraviny, to znamená, že budem pozerať na etikety, budem pozerať na to, že aký majú obsah, čiže čítame etikety, budem sa snažiť kupovať sezónne a lokálne potraviny, pretože tento kľúč nám domov donesie aspoň aký taký najkvalitnejší výber toho, čo je okolo nás, lebo lokálna surovina, nielen teda samozrejme, že podporujeme nejaké poľnohospodárstvo lokálne a nejakých pestovateľov, farmárov a tak ďalej, ale pretože si vieme ten pôvod vlastne, ale aj nejakú recenziu na danú vec dohľadať veľmi jednoducho, lepšie ako na argentinské hovädzie mäso a neviem, ugrofínsky sír, tak farmársky sír z vedľajšej dediny alebo hovädzia farma tuto nedaleko od Trnavy, veľmi rýchlo viem si zistiť, že sú super a ako na to ľudia reagujú a aký majú pôvod. Alebo sa tam ísť nebodaj aj pozrieť a zistiť, že kravičky tam chodia po vonku a papajú zelené. Čiže úplná parada. Takže to je tá výhoda tej lokálnej stravy. A sezónna, tak to je vlastne aj ten rešpekt prírode, rešpekt k tomu, čo vlastne naše telo v dané obdobie potrebuje. A aj v takomto období, ako globalizácia presunu potravín a už pestovania čohokoľvek, kdekoľvek, stále hovorím, že sú tu nejaké pôvodné potraviny alebo teda dlhotrvajúce, ktoré sú tu už roky, rokuce, lebo ani ten zemiak pôvodne nie je odtiaľto, ktoré majú svoje obdobie, kedy sú zrelé a naopak, kedy nie sú úplne zrelé, ale ich buď dovážame, alebo si ich musíme zamraziť alebo nasušiť a toto všetko rešpektovať má veľký význam aj pre telo.
Tá druhá časť bola bio.
Bio. Je to taký bonus bingo. Nemusela by to byť základná podmienka pri nákupe, by nemusela byť nálepka bio. Ono si treba vždy pozrieť bio z akej krajiny a čo tá krajina vlastne podmienuje tým nalepením nálepky bio na daný výrobok. Hej. Niekde to môže byť naozaj len trošička menej postreku ako 26-ročne, ale bude to 12-ročne, ale strieka sa tým istým. Niekde je to naozaj celé kontrolované ekologickejšie hospodárstvo, ale môže to byť treba iba na úrovni nejakého menšej tvorby odpadu. Hej? Nemusí to byť naozaj, že aj tie hnojivá sú úplne prírodné a tak ďalej. Čiže treba si pozrieť, že čo vlastne to bio znamená. Pre mňa bio je niečo z mojej záhrady, zo zeme, ktorú viem, odkiaľ mám, a z vody, ktorú viem, ktorú používam a tak ďalej. Ako to je pre mňa to najbio. Netreba sa tým ako keby nehať úplne zmiasť. Treba pozerať na tú potravinu presne, či je lokálna, či je sezóna, či vyzerá v pohode.
Pri téme s logopedičkou Danou Buntovou sme si hovorili, že má veľký vplyv na vývoj reči konzistencia stravy, ako ju deti prijímajú. Riešite aj toto pri tých prvých príkrmoch?
Býva to častá otázka, lebo poznáme aj metódu BLV, to znamená, je to strava teda na kúsky, ktorú si sami vlastne deti dávajú do úst, alebo si ju môžu aj uchopiť a tak ďalej. Čiže aj o tom to býva veľká taká dišputa. A určite my sa tým zaoberáme nielen v tomto kontexte, ale v kontexte toho, že kedy by vlastne dieťa malo prestať piť mlieko, trebárs to flaškové, alebo dokedy dojčiť a tak ďalej. A my hovoríme, že po tom roku, po 12. mesiaci je super, keď samozrejme dojčenie nech je kľudne aj do matúry, to je na každej mamine, ako dokedy je to jej príjemné. Ale napríklad s tou flaškou, ja som už po tom roku alebo nejakom 13. 14. mesiaci úplne nie OK. Práve preto, lebo to zbytočne, to flaškové mliečko pre mňa plní brúško a tie deti sa nám nerozpapávajú. Veľakrát to je také, že maminky, deti po 12. mesiaci, ročné, 1,5 ročné, skoro dvojročné hovoria, že bože moje, stále akože nepapá. A my hovoríme, je to veľmi dôležité, aby ste trošička možno ubrali z toho fľaškového mlieka a vytvorili tým deťom priestor v brúšku, aby začali papať, pretože to jedlo je veľmi dôležité, to žúvanie, na to, aby sa nám deti aj rozprávali. Ten monotónny pohyb, ktorý vykonáva či už len s prskom, alebo len s fľaškou, už nebude stačiť úplne k tomu dobrému vývoju reči. Myslím si, že toto asi aj ste preberali.
Existuje španielske príslovie, že brucho vládne mysli. Dnes o jedle pre deti hovorí Alexandra Pataj. V prvých mesiacoch pridávame príkrmy. Môžeš nám priblížiť aspoň základné míľniky alebo dať taký manuál príkrmov do jedného roka dieťaťa?
Naše odporúčania sú postavené na jednej veľmi jednoduchej veci, okrem toho, čo som už spomínala, čiže kvality potravín a surovín, a teda tej lokálnosti, sezonnosti. Je to potom tá ľahká stráviteľnosť, taký ten rešpekt vlastne k tomu vývoju. Čiže sme určite za to, aby deti papali všetko, ale v správnom čase a postupne. Hej, to zavádzanie by malo byť také pomalé, postupné. A začíname vlastne zavádzať od tých najľahšie stráviteľných potravín, a teda to je zelenina. Čiže táto kategória je prvý mesiac prikrmovania. A potom je to za nás obilnina a potom je to za nás vlastne taká bielkovina, čiže tam prichádzajú strukoviny a prvé mäsko, takéto lahunké, mladé mäsko a taká ľahšie straviteľná strukovina. To sú také tri úplne základné prvé mesiace, čiže prvý mesiac prikrmovania, druhý mesiac a tretí mesiac prikrmovania. To je taký začiatok.
Ako deťom najlepšie variť? Asi nemám smažiť nič, ale skôr na pare vo vode. Vieš nám poradiť?
Opäť to varenie by malo byť čím jednoduchšie. Čiže čím je dieťa menšie, tak tým menej komplikovaná alebo vysokoteplotná nejaká úprava. Čiže presne takáto pára alebo na vode, ten prvý rok, okolo roku, potom už môžeme skúsiť niečo do rúry, nejaké pečenie ľahké.
Určite sa rodičia pýtajú aj na to, kedy treba pridať klasické mlieko alebo múku alebo teda pečivo iného druhu, iné potraviny, na ktoré by mohli mať deti intoleranciu. Kedy s tým treba začať podľa tvojho názoru?
Čiže hovoríme o alergénoch. Aha. V tomto ja tiež zastávam taký ten smer toho pomalého. Ak niekto je zástanca o priaznivé, lebo ani pediatri sa na tom dnes nezhodujú na imunologickom okne, tak určite ho môže využiť a dať v tomto imunologickom okne ochutnať, dajme tomu z toho lepku, hej, tam to väčšinou býva o lepku, hlavne preto, že v tom čase ešte detičky bývajú aj dojčené, čiže sú ako keby chránené pred nejakými prúčimi reakciami, ale takéto ako keby, že plné zavedenie napríklad lepku je u mňa až okolo roku. Fajn, aby som sa s tým naozaj neponáhľala. Čo sa týka mlieka, to je veľmi obsiahla téma, veľmi kontroverzná téma. Za mňa s mliekom možno pred rokom opäť záleží, či dieťa je dojčené, akú má predispozíciu, či je tam nejaká šanca, že bude mať nejaké intolerancie potravinové alebo nie. či to je exematické dieťatko, alebo je proste zatiaľ úplne perfektné a 100% a nemá nič také. Čiže ja by som tak pred rokom začala opatrne možno s nejakým vysokokvalitným jogurtom, ale tiež až po roku pomaly.
Ako sa teda mení strava ďalej pre deti od jedného roka?
Okolo toho jedného roka by nemal nastať teraz, že veľký žúr a poďme do fast foodu na slaninu. Neviem, prečo sa to veľakrát deje, že tie maminy niektoré držia ten prvý rok a potom okolo toho roku, že akože a stačilo, hej, že teraz už vlastne všetko môžeš, lebo to teličko určite už spracuje viac, ale nie všetko. A práve napríklad môžeme pridať a začať teda do dennej stravy integrovať lepok alebo teda kvalitné mliečne výrobky. To je asi taký ten najväčší rozdiel.
Štandardným strašiakom je sol, cukor, smažené. Hlavne babky to obľubujú, keď tam dojde naše deti. Je nejaký vek, kedy už môžeme aj tieto veci aspoň občasne tolerovať? Alebo?
Určite by som to neohraničovala nejakým vekom. Opäť, každá tá potravina, ktorú si vymenoval, tak na každú by som vedela rozprávať strašne dlho. Čo sa týka soli, tak po roku je určite v poriadku, ako keby ju už pridávať do jedla, ale pokiaľ dieťatko napríklad má kopec vecí z obchodu, ja neviem, jogurtu alebo proste nejakých spracovaných, tak tie už väčšinou sol obsahujú, čiže nemusíme sa báť, že by tú sol vôbec nedostávalo do stravy. Čo sa týka cukru, tak ten to vieme aj na sebe, čím dlhšie vlastne udržíme tú stravu nedocukrovávanú a vlastne to sladké bude suplovať ovocie a veci z ovocia, tak tým lepšie aj pre nás. A ja mám veľmi rada takú nestorku zdravého stravovania Margit Slimakovú z Českej republiky. Ona hovorí, že najlepší cukor je žiadny cukor. Čiže tam sa nenájdeme ako keby v tom, že či je lepší nejaký med alebo nejaká datlová pasta alebo niečo, alebo rafinovaný, nerafinovaný, hnedý, žltý, bežový cukor. Proste najlepšie je toto udržovať v čo najmenšom pomere tým deťom. Čiže čím dlhšie vlastne vieme udržať tie čisté chute, čo sa samozrejme nedá navždy, tak tým lepšie. Ono je to vždycky taká miska váh, že s čím bojujeme, že chceme začať s lepšou stravou pre tzv. Parkové dieťa, ktoré ráno teda má parku slaninky, vajíčka a chceli by sme tomu dieťaťu dať nejakú kašu, hej, lebo sme sa dozvedeli, že tá kaša je fajn, tak asi tu s nejakou čistou kašou bez dochutenia nepochodím. Hej, čiže kľudne si do tej kaše dám pravdepodobne aj nejaké sladidlo, treba z ten datle alebo sušené ovoci a tak ďalej, alebo banán, čokoľvek, proste kokos a budem sa snažiť ju vyšperkovať, tmavú čokoládu, hej, lebo na druhej strane mám niečo, čo úplne teda nechcem, hej, treba z tej udeniny. Ale pokiaľ je to dieťatko, ktorému robím prvú kašu, druhú kašu, tretiu kašu, ktoré vlastne ešte vôbec nevie, ako tá kaša by mohla byť s čokoládou a s kokosom, tak ju udržím čo najčistejšiu. Čiže ide o to, čo je proti čomu na tej miske váh.
Počúvate podcast Trnavského rádia Do ucha.
Arabi zvyknú hovoriť, že jedlo pre jedného vystačí pre dvoch a jedlo pre dvoch vystačí pre troch. Niečo na tom bude asi všetko s mierou. V štúdiu je s nami Alexandra Pataj. Už sme načrtli školy, škôlky a podobné zariadenia, kde si už ako keby nevieme ustrážiť, aké jedlo naše deti tam dostávajú. Mám byť z toho nervózna, alebo mám sa spoľahnúť na to školské alebo predškolské zariadenie? Čo mám ako matka robiť?
V prvom rade netreba si pridávať stres z niečoho, čo možno nevieme sami hneď zmeniť. A je určite dobré vyjadriť svoj názor, to znamená povedať zriaďovateľovi príslušného zariadenia, či už ide o súkromné alebo štátne, že či sme alebo nie sme so stravou spokojní, lebo podľa mňa ozývať sa treba a treba to ako komentovať, ak to nie je teda podľa predstav. Určite sa veľmi ľahko dajú dohľadať aj teda normy ministerstva školstva, podľa ktorých sa taký zriaďovateľ musí, alebo teda dodavateľ, alebo ten teda, kto prevádzkuje tú stravu, musí chovať. Určite si treba uchovať to, čo máme doma, to je to dôležité, a netrapiť sa nad tým, teda, čo my zmeniť nemôžeme. Čiže to dieťa sa doma vlastne ďalej bude stravovať podľa toho, ako sa v tej rodine stravuje. A toto bude proste bežná realita, že teda vonku to ideálne nikdy možno podľa našich očí nebude. Nevadí. Určite dnes aj zase je už na výber zo zariadení. Aj tu v Trnave sú zariadenia, o ktorých ja viem, ktoré naozaj varia úplne inak. Alebo teda aspoň sa o to ešte pred pár mesiacmi, keď som ich sledovala, pokúšali. Čiže bolo to, že super, varili si sami, veľmi vyberali a tak ďalej. Určite to nebolo jediné zariadenie, o ktorom hovorím. Čiže ak je to pre nás veľmi dôležité, tak sa dá vybrať. Ale Ja osobne z mojej skúsenosti, moje dieťa si prešlo teda všetkými druhmi, hovorím, že hlavne nech ho tam majú radi, to dieťatko.
Ja keď som bol na základnej škole, mali sme v knižke takú tú pyramídu klasickú, hej, dole pečivo nad tým zelenina, ovocie, až mlieko, niečo. A teraz asi pred rokom ju mal môj syn v knihe stále tú istú pyramídu. Je to správne, že sa toto deti učí, alebo už by sme si tú pyramídu mohli nejak otočiť?
Dnes je tisíc názorov na stravu. Je denne školy vyplúvajú nových a nových nutričných terapeutov, výživových poradcov cez rôzne kurzy a bude niekde treba tomu dať ako keby taký širší prístup, aj slobodnejší, ale aj taký iný kontext doby. Pretože aj tie potraviny začali niektoré byť mierne nekvalitné. Tá kvantita ako keby si vyžiadala svoju cenu. Čiže namiesto učenia možno potravinovej pyramídy by som deti učila čítaniu etikiet.
Ešte máš na záver pre nás nejakú dobrú radu? Hlavne teda pre rodičov, nie pre deti asi samotné, pretože tie sú na to príliš malé, ale čo teda rodičia?
Možno také dve, ani ja si neopovažujem sa povedať, že rady, ale také moje odporúčania z praxe. A jedna býva taká veľmi populárna, že deti si sami vyberajú, čo chcú papať. A potom tu máme také veľmi selektívne jedálničky vo veku 5-6 rokov, s ktorými sa už veľmi ťažko bojuje a je to také až už na hrane zdravia. Čiže stále ostaňme my ako dospeláci zodpovední za to, čo tie deti papajú a nenechajme 1,5-ročné deti alebo ročné deti si vystavať svoj vlastný jedálniček. Samozrejme, k tomuto tiež patrí ešte množstvo ďalších informácií, že ako a tak ďalej. Ale určite sa snažme teda nenechať sa zviesť na takúto selektívnu stravu. A druhá vec je, pokiaľ už ste na ceste takého akože uvedomelejšieho jedenia a možno vaša kamarátka alebo babka alebo svokra alebo mama nie sú stotožnené s vašim názorom, nevadí. Prosím vás, nerušte si a nekazte si vzťahy okolo seba, lebo tie sú najdôležitejšie a žiadna biomrkva vám nenahradí babku alebo mamu.
To bolo krásne. Na záver, mne sa to teda osobne veľmi páči. Ďakujeme, že si k nám prišla na návštevu, že si sa s nami podelila o informácie a aj vedomosti, ktoré už si nadobudla. Nech sa ti darí a propaguj ďalej zdravé, kvalitné jedlá.
Ďakujem veľmi pekne a som veľmi rada, že som prišla do tohto super mesta.
Ďakujeme tak aj na budúce niekedy.
Teším sa.
Čo dodať? A zdá len to, že jedlo je chvíľu v ústach a dlho v bruchu. Treba si dávať pozor najmä na to, čo jedia naše deti. Lúčia sa Michal Šiška, Peter Letovanec a Dália Šaškovičová. Budúci týždeň privítame Jozefa Filipka a reč bude o športe detí.
Nervová sústava dieťaťa sa úplne ináč vyvíja, keď dieťa sa pohybuje, športuje pravidelne v pomere dieťaťu, ktoré nešportuje. To je vidieť na výsledkoch v škole, je to jednoducho merateľné a je teraz už je to aj vedecky podložené, že deti, ktoré športujú, dokážu mať úplnú inú sústredenosť, dokážu vytvoriť iné výsledky aj v teórii alebo v teoretických častiach života.
Prajeme vám pekný zvyšok dňa a neodmeňujte sa jedlom, nie ste psi.
Počúvali ste podcast Trnavského rádia Doucha.
www.trnavske.radio.
Radosť kliknúť.